Minnir á að ræðutíminn er ein mínúta í hvert sinn. Þar sem fjórir hafa óskað eftir ég veit andsvar. Háttvirtur þingmaður hefur orðið.
Frú forseti, tíminn er ansi stuttur. Það væri betra ef að stjórnarandstöðu þingmenn myndu nú kannski spara sér með svörin þegar að loksins gefur tækifæri til þess að stjórnarþingmenn tali, því að það er nú yfirleitt ekki mikið á með svörunum að græða. En ég vildi í þessari ræðu bara taka það fram og þakka háttvirtum þingmanni fyrir góða og málefnalega ræðu eins og hann flytur hér alla jafna sjávarútvegsmál. En ég vil taka það fram, frú forseti, að ég hef ekki notað hugtök eins og ofsagróði eða ofurgróði eða það að útgerðarmenn kunni ekki fótum sínum forráð. Hins vegar hef ég spurt og ég spyr mér rétti vegna þess að hér eru þingmenn að nota alls konar orðaleppa. Og það er bæði stjórn og stjórnarandstaða sem gerir það og stjórnarandstaðan hefur mikið talað það að þetta verður landsbyggðarskattur. Þessna hef ég ítrekað spurt, ekki vegna þess að fjárfesting sé slæm, fjárfesting er góð, ég er mér fyllilega meðvitað það. Ég hef spurt, hvar hefur þó hagnaðurinn verið fjárfestur? Var hann áður fjárfestur á landsbyggðinni, í höfuðborginni eða erlendis? Það er ekkert neikvætt við það. Ég er bara að spurja, en svörin fæ ég því miður ekki.